Landamóti síðar hluta dags 27. júli 1980 Sigurður Geirfinnsson erum bóndi og hreppstjóri segir frá. Já, þú ætlar að segja mér þarna af þessum af hundi og
af hverju?
Af snata var það ekki?
Jó, snata ekki þess að Já, þá segjum við til þegar ég á að byrja.
Já, getur bara að byrja strax.
Já, sagan af snata og kisu. Snati lá utan við bæinn á maganum og hafði stóra beinhnútu á milli framlappanna. Hann velti hnútinni allavega fyrir sér og velti vöngum og sleikti hana mikið. Það var auðséð að hann var að athuga hvernig hann gæti á sem hagalegastan hátt unnið á þessum matföngum. Heldur þetta sé nú?
Alveg ágætt. Það er meiri sér ekki að tala sem hátt.
Eftir miklar sleikingar og vangaveltur lagði hann sína sterku jaxla á hnútuna. En hnútan var hörð, en snati var sterkur og smá molnaði út úr hnútunni og hver arða sem losnaði kyngdi snati niður. Að lokum var hnútan búinn og þegar að snati rendi seinustu ögninni niður þá stóð hann upp og sleikti út og hristi sig og horfði sigurglöðum augum yfir allan heiminn. Rétt í þessu, þá sé hann hvar kisa kemur lallandi. Já, það væri nú gaman að stríða henni svolítið. Og tók á sprett. Kisa tók líka á sprett. Ef hún þekkti snata því, hann átti til smá rekki. Hann narti í skottið á henni og svoleiðis nokkuð meira. Og kisa hentist að þvottast núrustörnum og rendi sér upp staurinn og settist upp á endan á honum. En snati hljóp á eftir og lagðist niður við staurinn og hugsaði með sér. Hún skal þó ekki sleppa alveg strax. Og tíminn líður. Kisa situr hinn rólegasta og fer að þvo sér á bak við eyrun og horfir fyrirlitningaraugum niður á hundin. Eftir ræði stund kemur lítill fugl og sest á þvottasnúruna skammt frá kisu. Fuglin er afskaplega fjörugur og ánægur með lífið. Hann dillar allur og kvakar og kvakar. Nú var athygli kattarins vakin. Hún byrjaði á því að klessa klónum á kafin í staurinn, síðan dróði sig saman í hnút. Það glitti í gulgrænar glitnurnar og veiðihárin titruð á kompunum. Þegar öllum þessum tilfæringum var lokið, þá kom stökkið. En litli fuglinn var fljótari. Hann flaug upp í loftin blá, frjáls og glaður og söngum vorið og sólina. En kisa hangdi eftir á annari klónni á snúrunni. Þá stóð snati á fætur og hló. Búið.
Já, hvað er því?
Horfði á þetta allt saman.
Já, þú horfðir á þetta allt saman, já.
Já, þessum lýsi ég því bara eins.
Já, langaði kannski til að verða skáld þegar þú varst ungur maður?
Ekki mann ég eftir því. Ég hef aldrei gert vísu.
Nei, en ég var hugsa langaði kannski til að verða rithöfundur.
Nei. Ég hef ekki fundið til þess.
Nei, nei.
En ég hef ritað og dálítið og stundum lesið las upp á fundum svona.
Já,
já, já. Sem ungmennafélagsfundum. Já, já. Hjælt náttúrulega það ræður í svaðurist.
Já.
Þannig sjálfsagt.
Já, ég veit. Það var eitthvað langa allir að spyrja því.
Það fjart nú og svolítið niður hann hjá mér. Ég manna núna, það ger ekki til.
Þú getur bætt í við og vilt.
Getur bætt í við.
Nei, ég bætt hengu við.